Сёння планета адзначае міжнародны дзень палёту чалавека ў космас. 60 гадоў таму савецкі касманаўт Юрый Гагарын абляцеў нашу планету на караблі «Усход». Але ж пачатак касмічнай эры на самой справе прыпаў на 1957 год, калі 4 кастрычніка Савецкі Саюз запусціў ракету, якая вывела на зямную арбіту першы ў свеце штучны спадарожнік. У архіве беларускага радыё захаваліся запісы таго часу. Вось погляд на гэтую падзею прэзідэнта Акадэміі навук СССР акадэміка Александра Несмеянова.
Для нас, ученых страны Совет, запуск спутника – это двойной праздник. Во-первых, это праздник мужественной зрелости советской науки. Во-вторых, это праздник начала новой эры, выхода человечества в межпланетное пространство, начало космической эры существования человечества.
Першы ў гісторыі чалавецтва спадарожнік праіснаваў як касмічнае цела параўнальна нядоўга, да 4 студзеня 58 года. Замежныя журналісты ў той час пісалі, што гэта было сусветнае ўзрушэнне і называлі запуск спадарожніка Савецкім Саюзам не толькі буйным навуковым дасягненнем, але і адной з найвялікшых падзей у гісторыі ўсяго свету. І вось, літаральна праз 4 гады, 12 красавіка 1960 1 года у 9 гадзін 7 хвілін па маскоўскім часе з касмадрома Байканур стартаваў карабель «Усход» з чалавекам на борце.
Гаварит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Поехали!
Гістарычны палёт Юрыя Гагарына, які пачаўся з легендарнага «Паехалі», працягваўся 108 хвілін, але ж ім суджана было стаць зорнымі. За гэты час «Усход» абышоў зямны шар і паспяхова прызямліўся ў Саратаўскай вобласці. Гэты дзень адкрыў новую старонку ў асваенні космосу і ўсяго чалавецтва. Пасля гістарычнага палёту Гагарын стаў знакамітасцю і нацыянальным героем.
Перед палётам чувствовал себя очень хорошо, превосходно. Была полная уверенность в успешном исходе этого полета. Земля с этой высоты просматривается очень хорошо. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы. Небо имеет совершенно черный цвет. Звезды ярче и четче видны на фоне этого черного неба. Земля имеет очень красивый голубой ореол. Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первой в истории человечества проникла в космос.
Гэтая дата назаўсёды ўвайшла ў гісторыю чалавецтва. У нашы дні, калі здзяйсняюцца шматмесячныя экспедыцыі на арбітальных касмічных станцыях, палёт Юрыя Гагарына здаецца вельмі кароткім. Але ж кожная з гэтых хвілін была адкрыццём невядомага.